Қалымбырдан кепрамыз. Ертеге 16 июн күні Женевада болып өтеген Россия вақш президентлары Владимир Путин ва Джо Байден ортасындағы ұшырашу сот 13:00-да башланады. Бұл хақта Россия рахбарының ордамшысы Юрий Ушаков брифингде журналистерге мәлім қылды. Ушаковның сөзлеріне көрі, Путин Женевада ертеге 16 июн күні келеді. Лагранге вилласында оны Швейцария президенті Ги Пермелен күтіп алады. Кейін Байден ол жерге етіп барады. Суретке алыш марасымы ва Пармалияның нұтқыдан соң Путин Байден саммиті башланады. Музокералар үш қысымдан иборат. Біріншісі тор дойрадаги. Сонгра кеңейтірілген сұхбат. Чай ва кофе үшін қысқа танафус ва кейін музокералар давам етіріледі. Шундан соң президентлер матбуат анжумаларда алоқыда іштирок етеді. Саммит тугагандан соң Путин Швейцария президенті билан учрашады, дейді Ушаков. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампир.уз сайтида.